پوچھ رہے تھے جناب حسین پاک دا سارا کنبہ کربلا میدان میں شہید ہو گیا، جناب بیمار سگرا دا قاصد ہوندا، جناب انہوں کی پوچھتے نے؟ مار جڑی سٹ مارنی کھڑی فوج میدان للکار دی وقت تے کاس داران ملو ملاقات ہو جاندی وار دی کاسد آخیا شان بلند اجلی اہل بیت دراج دربار دی دیئے میں حاتم حضرت مائی فاطمہ با تے جڑی بیٹی رسول مختار دیئے میں پیا شہر مدینے ہوں گزردان ساں تے عجب قدرت رب کردگار دی دیئے نیڑے روزے دیکھ مکان خالی تے رونق مٹی ہوئی درو دیوار دی تے ایک کڑا ایک چھاننی ایک کوزا زینت کچڑے اوس بازار دی دیئے چھوٹی عمر دیکھ معصوم بچی تے بوئے وچ بیٹھی ہائی مار دیئے یا حسین 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 ابا یا حسین حسین پکار دیئے او لفظاں وچ او سما نہیں بج سکتا تے حالت جیویں اس بیمار دیئے تے او دی جان گداز آواز سن کے دھوڑ اڈ گئی صبرو قرار دی دیئے میرے تک دیاں ڈل پے خون آنسو سد بد نہ رہی رفتار دیئے تے نیڑے ہو کے شتر تی اتر کے میں سد سار پوچھی کر بار دیئے او بچی کیوں حسین حسین پوکے سن کے پھٹ گئی آہ دکھیار دیئے ویرا خیر تھی وی بعد مدتان دے تے سنی گل اج میر پیار دی دیئے دائم کی دساں دسن نہیں ہوندا او تے جی میں رو کے عرض گزار دیئے